Ozatlık Radyosu Siri. Bugün 27 May, Çarşamba. Mikrofon aldığında Bilket İmirova. Bugünkü tapşırıda. Dünya Koreya'nın korkunuşu orta varan. İl hərbi sınavların devam edək həm əlikki sılıq gülüşülərindən də baş tartan. Tatviyagasının yazmışı nindi bulur. Kam alanında oyun şəxərşigi yabılırğa mümkün. Rus Pravoslav Şirkavu əşüşülükkə qorşı kürəş başlayın. Tatar cəməqəçiləgi mənğa nişik qoray. Udmurtiyanın Tatar iştimaq üzəgi internet qaşıqdı. Şuşı həm başqa temalar turunda tolıraq itib, ozatlıq tapşırığında tınlanız. Əligə sonqı xəbərlərdən tanışıq.
Ozatlıqda xəbərlər, nişik bar, şulay.
Dünya yeniliklari bilan Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçe mühim xəbər qısqaça. Pakistanda şartlau kimində 30 kişini ötirdi, 300-ləb kişini yaraladı. Dünyaq Koreya, Künyaq Koreyaga xərbi hücum bilan yanıq. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Аскар Бикбаев Милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алу өчен Шаллыга китерелгән. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов Татарстанда кайбер югары уку йортларының ябылу мөмкинлеген белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе илнең көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300-ләп кешене яралады дип белдерә. Зур шартлау полиция бинасын һәм башка хөкүмәт биналарын җимергән. Полиция әйтүенчә, интихарчы машинада полиция идарәсе капкасыннан үтеп керергә маташканда бомба шартлаткан. Ике шикле кеше кулга алынган. Шартлау өчен берәү дә үз өстенә җаваплылык алмаган. Пхеньян. Дөнья Корея Корея ярымутравында 1950-53 еллардагы сугышка шик куйган атышларны туктату келишүен үтәргә моннан ары мәҗбүр түгеллеген белдерде. Дөнья Корея белдерүендә, әгәр дә Пхеньян караплары шиткә ракеталар яки күпләп үтерү кораллары чыгаруны туктату максатындагы халыкара көчләр тарафыннан туктатылса һәм тентелсә, куаты хәрби һөҗүм белән җавап биреләчәге әйтелә. Дөнья Кореяның дәүләт телевидениесе директоры Безнең тыныч караплыбызга каршы һәр төрле гамәл, шул исәптән аларны тентү, кулга алулар безнең суверенлыгыбызны кишекмәслек бузу дип каралачак, һәм без кишекмәстән көчле хәрби һөҗүм белән җавап бирәчәкбез, диде. Көньяк Кореяның киң күләм мәгълүмәт чараларында Пхеньян бомба ясарлык дәрәҗәдә плутоний баету эшен яңарткан булырга мөмкин, диелә. Мәскәү. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Аскар Бикбаевның Милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алуга Шаллыга алып китлүе турында хәбәр ителә. 26 майда кичке сәгать 5-тә Бикбаевның өенә аны Шаллыга сорау алуга алып китү турында тикшерүче карары белән Шаллыдан 2 иминлек хезмәткәре килгән. 15 апрельдә Ватан җитәкчеләре Мөхәммәт Миночев һәм Аскар Бикбаев фатирларында шулык җинаять эшенә бәйле тикшерүләр булып, аларның компьютерлары һәм кайбер китаплары тартып алынган иде. Казан. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов Татарстан югары уку йортларында вазгыять бик авыр, кайберләре үз эшчәнлекләрен дәвам итә алмаска мөмкин дип белдерде. Татарстан югары уку йортларында бик күп буш урыннар барлыкка килгән. Быел исә мәктәп тәмамлаучылар саны 1,5 мәртәбә азрак булачак. Министр әйтүенчә, шушы хәлнең төп сәбәбе республикада демографик кимү һәм югары уку йортлары санының нык артуы. Мәскәү. Русияның Союз Галәм карабы халыкара Галәм станциясенә Русия, Канада һәм Бельгия астронавтларын алып китте. Станциядә эшләүчеләр саны 2 мәртәбә артачак һәм тарихта 1 мәртәбә анда даими 6 кеше эшләячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Лондонда 20-лік саммитында ерішілген келешулер негізінде Русия дүния финанс кризисынан зиян көрген иллерге ярдәм итәчәк. Русия президенті Дмитрий Медведев белән очрашуда финанс министры Алексей Кудрин халықара валюта фонды облигацияләренә 10 миллиард доллар кертү планлаштырыла, диде. Магаз. Ингушетия ішкі ішлер министрлігі Шишня білен Ингушетия шігінде мақсус харби операция нәтижесінде 12 суғышшы өтерілді деп білдіре. Интерфакс агентлігі министрлігі айткенлерге тоянып, бұ операцияның 16 майда башланғанлығын һәм хәзірді дәвам етуін хабар ите. Көп кіне құралар һәм суғыш керек ярақлары тартып алынған дейілі. Иерусалим. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху фәлестиннәрне һәм ғәрәп илләрен Израиль белән мөнәсәбәтләрне тизрәк яхшырту өчен конкрет чаралар күрергә чакырды. Бүген парламентта чыгыш ясап, Нетаньяху Израиль фәлестиннәргә таба уңай адымнар ясарга әзер диде. Әмма ул нинди адымнар икәнен ачыкламады. Күптән түгел Вашингтон сәфәре барышында Израиль премьеры бәйсез Фәлестин дәүләте төзү тәкъдимен хуплаудан баш тарткан иде. АҚШ президенты Барак Обама Фәлестин-Израиль низагын ике дәүләт булдыру аша шишуны яклый. Женева. Дөньяда гуманитар проблемалар арту сәбәпле Халыкара Кызыл Хач оешмасы 2008 елда моңарчы булмаган күләмдә күп акча тоткан. Оешманың еллык хисабында 2008 елда 1 миллиард доллардан артык акча тотылганлыгы Судан белән Сомалига, Ирак һәм Афганстаннан зуррак әһәмият бирелгәнлеге әйтелә. Шулай ук Фәлестин җирләренә һәм Шри-Ланкага да зур ярдәм күрсәтелгән. Кызылхаш 2007 елдагыдан 2 мәртәбә күбрәк 121 мең тонна азык-төлек тараткан. Олар күбрәк кошакларга таратылган. Мәскәү. Мәскәүнең йыгышлы авырулар хастаханәсеннән дуңгыз кизуы белән авырган беренче русияле чыгарылган. Табиблар әйтүенчә, бу яңа авыруны Кушма штатларда эләктергән 28 яшьлек югары уку йорты укытучысы тулысынча сәламәтләнгән һәм башка кешеләргә куркыныч тудырмый. Дәваланган кеше үзен яхшы хис итүе турында белдерә. Хастаханәдә ул 7 көн булган. Кабул. Афганстанның көнчыгышында бер район башлыгы һәм аның 3 улы үтерелде. Ішкі ішлер министрлігі білдіруінші, Пактика уилаетінің Омна районы башлығы Мухаммед Надир Пакистан шиге бойында өзі жетекләген районға ғайласы білен машинада барғанда хүжімге душар болған. Рәсмилер бұ хүжім үшін Талибанны ғайыплей. Дәхли. Рәсмилер Хиндстанның күншығышында һәм Бангладышта соңғы күннәрдәге дауыллы яңғырдан үлішілер саны кемінде 159-ға жетті деп білдірә. Дауыл кимесе дә төбәктә көчле яңгырлар дәвам итә. Яңгыр туфрак шуышуларга китерә һәм коткару эшләренә кымачаулый. Дистәләр шәмен кеше иминерәк урыннарга күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татвегасның язмышы нинди булыр? Камаланында уен шәһәрчеге ябылырга мөмкин. Рус православ чиркәве эшүчелеккә каршы көрәш башлый. Татар җәмәгатьчелеге моңа ничек карый? Удмуртия татар иҗтимагый үзәге интернетка чыкты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән индишеткәнегезчә, соңгы көннәрдә Пхеньян хакимиятенең атом коралы һәм ракета сынаулары халыкара җәмәгатьчелектә зур каршылык уятты. Хәзер Пхеньян хакимияте Көньяк Корея белән 1953 елда килешенгән атышларны туктату килешүеннән баш тартуын әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Пенхен хакимияте 5 якынара ракета сынап һәм плутониум җитештерү корылмаларын яңадан ачып, дөнья җәмәгатьчелекнең чакыруларына буйсынмавын дәвам итә. Пенхен Көньяк Кореяның АКШ җитәкчелегендәге коралсызлану чарасына катнашу карарына ризасызлык белдереп, моңа корал белән каршы чыга алышагы турында кисәтте. Коралсызлану чарасы төбәктә көймәләр белән атом коралын изләү максатын куя. Күпләп үтерү коралларының канунсыз таралуын туктату максатында уздырылган уртак шара төбәктәге илләргә ишекле йөк ташыган көймәләрне туктатып тикшерү уздыру вәкаләте бирә. АКШ, Франция һәм Япониянең Пенхеннең соңгы адымына каты тәнкыйть белдерүенә җавап итеп, Бүгін Пенхан яңа ракетасын сынады. Япония парламент рейсі урынбасары Тако Кавамура Тиньяк Корияның Бірләшкен Милләтләр ұйышмасы Иминлік Шурасы қарарларына бұй сынырға тіләмәуі, әм мұңа үстәп Шурадан әлі ғафу үтінуіне күтуі, анышындан да ада шуын күрсәтә. Ул бу хәрәкәте белән халыкара җәмәгатьчелек фикеренә игътибар итмәвен күрсәтте, диде ул. Төньяк Корея бары тик атом күнегүләре белән шикләнми. Ул шул ук вакытта ракета җитештерүгә дә зур көч сала. Төньяк Кореяның узган ай ясаган ракета сынавы аның Аласкага кадәр җитә алырлык ирак-ара ракеталарга ия булуын күрсәткән иде. Төньяк Кореяның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы вәкиле Пак Та Хон исә ракета сынавының илнең саклану тырышлыгын бәйле булуын әйтте. Дұшман үзләу сәясәтін тошларға керек, бигірәк дә ақыш белән Японияға. Біз үз-үзі бізні сақлаудан қыла бір нинде мақсадыбыз
юқ.
Деді Дүния Корея рәсмие. Ләкин дүниада бик күбел Пенхеннің бу мақсатларына шик білән Кори. Дүния Корея хәзір атом құралларын кішірәйтірге, һәм аны ракета белән жибәре алырлық хәлге китеру белән мәшгул. Шулай итеп Пенхан бер юлы ракета һәм атом коралына ия булырга, дөньяда атом көче булган ил булырга җыена. АКШ рәсмиләре башта Пенхенне бомба технологияларын Сурия һәм башка илләргә сатарга тырышуда гаепләгән иде. Дөнья Корея исә үзенә каршы булган барлык гаепләүләрне кире кага.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
2006 елда Татарстан президенты карар белән ачылган Кама аланы уен үзәге хәзер федераль салым хезмәте карары белән ябылырга мөмкин. Белгечләр бу кризис вакытында эшсезләр санын тагын да арттырачак ди, чөнки үзәктә 1000гә якын кеше эшләгән. Шулай ук Татарстанда уен бизнесы рәсмиләштерелмәсә, идән асты уен үзәкләре тагын да күбәячәк дип фаразлаучылар да бар. Шушы Кама аланы уен үзәге Аны матбугат чараларында Татарча Вегас, Лас-Вегас хакшатып Татарча Вегас дип йөртәләр. Йөртәләр аның киләчәк язмышы турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Республиканың финанс министры Ради Гайзатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99,7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чуу турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, булай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гызатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Россия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул ширакта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгечләре 15 миллиард зур акчалар ди. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Россия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регионам.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган саен, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында төзелергә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Русия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны төзекләндерү кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтый Қырық иллері білен Қытай орасында түзілерге тиешілі юл. Ол Татарстанның да өтешек деп фаразлана. Бориал проект хам федерал өзек оны хешіксіз финансылы ешек. Әмі сыңынан бұй ел Татарстан иқтисадына да зор файда кетірешек. Қазанда өткерлерге тиешілі университетті шындай проектларының бірсі. Белгілі оны түзірге де федерал оқшалар кіртілешек. Мұнды ел көлем проектлар көбірек болсын еді. Ол уақытта Татарстанға кризистан шығырға жеңілірек болашақ деп Вадим Хаменко.
Пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс-министрі білдіргенше, Татарстанда юлларын циклендіріге деген оқшалар қысқартылашақ. Бұл тармаққа берілерге тиешілі 8 миллиардқа яқын оқшаның 2 миллиардан ғана қалдырмақшылар. Шулайық, ертларын циклендіру метро түзілішін азырақ финанслау турында да белгілі. Иқтисад фәннәрі доктор Вадим Хаменко жетекшіліктің бұл әмәлін оңай бәйәлі. Оның фикірінше, ең мұхимы кішілеріне қызмет хақысыз қалдырмау. Белгілі бюджет ақшалары шул тармақта тұрларға тиеш дей ол. Бірінші ширатта социалия оқыланған тармақлар финансыланынашақ. Бұл қызмет хақы әлбәтті. Юлларыны, ертларыны циклендірмәсен, халық қанағатсізлік білдіреді күніге. Қызмет хақын төлемәсен, урамға шыға. Шоңа көрі халықта социалия оға көтермәс үшін бірінші ширатта қызмет хақын қойғыртырға керек. Башқа шара йоқ дей Вадим Хаменко. Дәулет шурасы депутаты Александр Таркаев исе юлларын циклендіруге тұтылырға тиешілі ақшаларын қысқарту дұрыс түгел дей. Шынки бұл ішлерінің әзеюі үш орындарын кеміте. Бұл үш жиратында ені ішсізлік хам башқа социал проблемаларға кетірі. Оның фикірінше Татарстанда жемағат ішлеріне 1 миллиард 300 миллион сум ақша сарыф ету дұрыс түгел. Зор шеркетлерді кризис уақытында ғади ішчені түгел ә вице-президентні қысқарталар. Бізді есе керісін шәді Таркаев. Білгішлер арасында бюджетқа қолышлы фикірлер түрлі болса да нәтижесі бір боларға тиеш. Бұл мәселен дәулет шурасы депутатлары 28 май күні ұзашақ жиылышта қарайшақ.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Русия мәғлім әшараларында Рус православ шіркәуінің яңа башланғышын текшірәләр. Русия православ шіркәуі Русияда орақы сатуыны тыйырға тәләп итә. Шулайды православлар ішушілікке қоршы күреш башлай. Бұл хақта Русия православларының зур соборында да сөз барды. Татарстандағы хәмір жетіштірушілер Русия халқын қанун біләнгіне орақыдан бездіріп болмай шағын ескерті. Теманы Саша Долгов үйренді қазір сөз аңа.
Мәскәуде узган урыс халкының 13-нче соборы хәмергә каршы карар кабул итте. Дин әһелләренең хыялы тормышка ашырылса, аракы кичке 7-дән соң бөтенләй сатылмаячак икән. Русия патриархы Кирилл имзалаган собор карары Русия президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Владимир Путинга, федераль җыелышка, Дәүләт Думасына җибәрелгән. Урыс халкының 13-нче җыены кабул иткән резолюция шулай ук Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан җитәкчеләренә дә Юлланган. Мөфти урынбасары Кол Шариф мәчете имам хатыбы Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, христианнарның хәмерне тыю турындагы тәкъдиме мусульманнарга да үрнәк булырлык эш. Чиркәүнең карары Дәүләт Думасында кабул ителсә, Татарстан диния нәзарәте дә Рамазан ая алдыннан шундый ук мөрәҗәгать кабул итәчәк, ди Рамил хәзрәт Юнус.
Рамазан аенда да без мусульман диннәте һәм мусульман диния нәзарәтләре шундый ук инициатива белән чыгабыз, һәр елны без тәкъдим итәбез шушы бәйрәм көннәрендә һәм ураза аенда изгойларда хәмер сатуының кимүен яки бөтенләй юк булмавын теләп итәбез һәм бигрәк тә инде христиан әһелләре дә шушы үзләренең бәйрәмнәрендә Бу инициативага чыкканнар икән, әлбәттә без аны хупламыйча булдыра алмыйбыз, чөнки хәр бер үзе күреп торабыз безнең җәмгыятьтә хәмернең бөтен халыклар өчен зыян һәм афат булганын. Шуңа күрә без бу инициативаны фәкать хуп дип узгана, хәмернең сатылуы кими икән, ул безнең барыбыз өчен дә файдалы, чөнки без барыбыз да бер илдә бер җәмгыятьтә яшибез. Хәр беребез өчен дә үзенә бер күрә уңай бер позитив тәргеш булыр иде дип
Әммә православ дине вәкилләре аракыны тыю турында мөрәҗәгать кабул итсә дә, чиркәү йолаларында барыбер хәмер кулланыла диючеләр дә бар. Рамил хәзрәт Юнус исә бу очракта дини йолалар белән сәяси эшләрне бутамаска кирәклеген искәртә.
Без ул мәсьәләгә якын киләмибез, чөнки йолаларның йолаларындан санала. Христиан диненең йолалары һәм без бу мәсьәләне тикшерергә хакыбыз юк, чөнки бер конфессия икенче конфессияның эчендәге булган бу идеологик мәсьәләләрне, йолаларны без тикшереп, яки аны хуплап, яки гаебләргә беребез дә хакыбыз юк. Әмма ләкин әсәт ул әсәт.
Яш буын вәкилләре исә аракы сатуны тыюны хуплап каршы ала. Техника белгече Наил Галим фикеренчә, Татарстанда аракы сатуны күптән туктатырга кирәк иде инде.
Менә кайбер авылларда, мәсәлән, Башкортстандан да җиден бирле бой сатмалар инде күптән. Ульян шәһәрендә җиден бирле сатмалар икән аракыны. Ул бит бик күп шәһәрләрдә Казанда гына түгел, әмма яшьләр эшә, депутат эшә. Хәнә бу эшмәгән, конечно, Россия халкы. Ул сездә башладылар 20 гасырның башында. Кешеләр халкына чыкты башладылар. Алар бит аракыны күрмәгән кеше.
Дин Аил Галим. Әмнә Татарстанда аракы җитештерә торган ширкәтләр ширкәүнең чираттагы карарын мәсьәләне артык күпертү дип кабул итә. Урыс халкын канун белән генә аракыдан биздереп булмаячак ди. Татарстанның Лайыш районында урнашкан Усат аракы җитештерү ширкәте җитәкчесе Рәшит Шаяхмәтов.
Мин әйтерим, яшьләр навар хәзер әз аракчы. Күп яшьләр инде алар культурлы җегетләр. Машинада йөриләр, һәр вакытта да руль артында булганга сактаналар, трибунда катта хәзер.
Аның фикеренчә, советлар хакимияте вакытында Горбачевның аракыны тыярга омтылуы илнең зур хатасы булган.
Яхшы сыйфатлы, сәламәтлекне зыян булмаган арак белән кешегә зыян булмаса, безнең рус халкына туктады булмасыннар белән генә. Бу арак шу, конечно, общий яктан да яхшы дәрсә түгел инде, яхшы хабар атабыз. Ким кеше самогон куып, клейче, башкаларча авырты да тау, уже рас. Күп кеше харап булды.
Алайда православ ширкәве аракыны өйдә куллануны тыймый. Шул ук вакытта ширкәү урыс халкының электән үк хәмер ишү белән мавыкмавында искәртә. Ширкәү әхелләре урыска аракының бары 15-16 гасырда, моннан 600 ел элек кенә килеп кергәнлеген әйтә. Мәскәүдә узган җыенда кабул ителгән документ Россиянең милли байлыгы яш буын дип атала. Урыс халкының соборы шулай ук Россия тарихына ихтирамлы булырга, бигрәк тә 2-нче Бөтендөнья сугышын пишратмаска чакыра.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы тема турында фикерегезне белдерергә теләсәгез, безгә интернеттагы сәхифә аша язып җибәрә аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org, шулай ук SMS юллары аша да безгә хәбәр җиткерү мөмкинлеге бар.
Ozatlyq тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембер өлкәсе кризистан чыгу юлларын эзли. Беренче максатларының берсе булып, Ульян өлкәсен интернетта таныту, аны инвестицияләр өчен уңай итеп сүрәтләү проблемасы куела. Кризистан чыгуның шушы һәм башка юллары турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе гомум кризистан чыгу юлларын эзләгәндәй. Өлкә бала табу буенча Бөтенрәсәй күләмендә беренче урынга чыккан ди. Өлкә башлыгы Сергей Морозов мондый хәлне үзенең демографик кризиска каршы сәясәте нәтиҗәсе дип аңлатырга тырыша. Безнең авырга узу көне дигән чара һәм агитпоездлар уздыруыбыз юкка гына булмады. Бала табу былтыргыдан 10%-ка арткан, ә гомум ил буенча бу күрсәткеч нибары 4% кына диде ул. Өлкә башлыгы булачак әниләргә һәм аларның нәниләренә демографияны ныгыту өчен тагын да ярдәмнәр вәгъдә итә. Дөрес, нинди ярдәм икәнен ачыкламыйча. Бу турыдагы программасын ул җирле парламент утырышында белдерергә ниятли. Өлкә башлыгы аппарат киңәшмәсендә күрәләр алдына төбәкне өйрәнү һәм чит телләр үзләштерү бурычы да куйды. Телләр белү чит илләр инвестициясенә уңай тәсир итә. Алман телен өйрәнүгә биредә булып киткән Германия делегациясе дә ярдәм вәгъдә итә ди. Ләкин моның өчен муниципаль берәмлекләр дә үз сайтларын тәртипкә китерергә тиеш. Аларны кешегә күрсәтү дә оят, диде губернатор. Мондый сайтлар белән танышкан инвесторлар өлкәбезне мафиоз Чикагодай кабул итүләре бар. Һәм мондый җиргә акча түкмәүне дә хуп күрерләр. Киңәшмәдә гади халыкта искә алынды. Аңа күбрәк культура һәм спорт вәгъдә ителде. Гаммәүи бәйрәмнәрне ешрак уздырырга, ләкин аларны мәйдан җыены һәм сыра ишү белән генә чикләргә ярамый, концертлар һәм спорт ярышлары оештырырга кирәк. Губернатор фикеренчә, икътисадның хәлсезләнүе реклама сыйфатының түбән булуыннан да тора. Шунлыктан җирле хакимият реклама бизнесына ярдәмгә әзерлеген белдерә. Гомум кешелек сыйфатларын үстерү максатыннан бюджеттан 5 миллион рубль биреләчәк. Һәйбәт ниятләр, ләкин алар Манилов хыяллары булып кына калмасларымы соң? Халкын инди бит. Әйтек, былтыр Ленин майданында спорт майданчығы ыштырылған иде. Анда шашка һәм шахмат фигуралары куйылған иде. Аларның да башка спорт жиһазларының да кая киткәне турында спорт департаменты башлығы Андрей Баранов та белми икән. Губернатор гаҗәпләнә. Баскетбол балдакларын корт ашаганмы? Ә бадминтон силтәрен балық тотарга кулландыгызмы әллә? Һәм алар табылмаса, губернатор милиция ярдәмендә эзләргә вәгъдә итте. Тик мондый чараларның файдасы булырмы соң? Шушарада урамда сестернадан сифатсыз билдин сатып торучы тотылган. Губернатор әйтүенчә, мондый куштырнаклы сәүдә ишраклары гадәти күренешкә әйләнеп баралар. Әйтик, 2009 елның апрелендә генә теркәлүсез һәм рөхсәтсез сәүдә итүчеләр өстеннән милиция 1203 протокол төзегән. Былтыр исә шул укшырга 821 булган. Һәм җинаятьчелекнең һаман арта баруы да борчуга сала. Ләкин губернатор милициянең үзенең дә вак вәпәк түгеллегенә тукталмады. Менә ике генә ишрак. 36 яшьлек берәүне тотып, милиция бинасына алып килгәч, андагы хезмәткәр тоткынның кәрәзле телефонын сорый. Тегесе бу таләпне үтәмәгәнгә, ул аның кабыргаларын сындырганча кыйный. Икенче ишрак. Карбышев урамында бер милиция хезмәткәре үзенең балык булмаган туганы белән берлектә ике кызны көчлиләр. Милиция хезмәткәрен хәзер балык булмаганнарны да җинаятькә җәлеп итүдә гаеплиләр. Монысы инде икътисад түгел, ә әхлакый кризис чагылышыдыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Ижаудагы татар яшьләре инде күптәннән интернетта аралашып яши. Инде хәзер өлкәнрәк буын милли хәрәкәт әгъзалары да интернетка чыгарга булды. Ижау татар иҗтимагый үзәгенең интернет сәхифәсе ачылды бу көннәрдә. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яшьләр үз форумын булдырып, башта виртуаль рәвештә аралашты. Бу аларны канәгатьләндермәде. Дискотека оештырып, күрештеләр дә алар. Интернетта әкренләп милли оешмалар да үз сайтларын булдыруга юнәлеш алды. Күптән түгел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үзенең сайтын ачты. Бу милләттәшләребезгә аралашу өчен мөмкинлек арттырачак, дип ишана татар үзәгенең президенты Фынун Мирзаянов.
Пленум вакытында беренче бердә бу сорауны күтәргән идек, һәм инде халыклар дуслыгы йортына күчкәннән соң, безнең бигрәк тә анда яңа заманча техника булу сәбәпле, бу эшләрне шу мөмкинлеге килеп чыкты. Безнең чынлап та менә бүгенге көндә сайт эшли. Ул сайтта халык хәрәкәтенә башланган бөтен мәгълүматларны без бирергә тырышабыз. Бүгенге вакытта өйдән чыгып бер-береңне эзләү яисә башка шәһәрләр белән аралашу авырлыган вакытта бу чараны файдалы итеп кулланырга кирәк. Без татар җанлы халык белән шушы сайт аркылы аралашып, мәгълүматларыбызны, гореф-гадәтләребезне, мәгърифәтебезне абырга мөмкинбез. Чөнки анда татар телендә дә мөмкин абырга, рус телендә дә мөмкин, инглиз телендә дә, нинди телдә телисең, шундый телдә мәгълүмат биргән мөмкин. Уңышлыгына бу башлап җибәрдек. Фотосүрәтләр дә булыр, яңа информация дә булыр, һәм инде белдерүләр дә булыр, һәм инде яңарыш башка газеталар белән тирәктәшлек апарган мәгълүматлар карашыны да әйтергә мөмкин. Шуларның җавап рәвешендә газета басарга яисә радио телевидение чыгарырга мөмкин. Бу бигрәк тә яш буынны милли эшкә тарту өчен яхшы булыр иде. Аның өчен урамнарда флаг күтәреп йөрү генә түгел, ә шушы милли басмаларда катнашып, һәм аларда үзенең татар икәнен сизеп, гомум хәрәкәткә катнашырга мөмкиндер. Без уйлыйбыз шушы эшләрне төрле юнәлештә барырга. Сайтның адресы булай: tosur.do.am.
Әлегә татар иҗтимагый үзәгенең сайтында Ижау шәһәре үзәгендә тезелеп килүче мәчетнең фоторәсемнәре, соңгы атналарда республика татарлары тормышына кагылган вакыйгалар турында мәгълүматлар урнаталган. Сайт тулыландырып торыр дип ассызыклады Фынун Мирзаянов.
Татар дөньясы татар башкорт тормышы турында соңгы хәбәрләрне, кызыклы мәкаләләрне, татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәсләр турында сез безнең интернеттагы сәхифә аша белә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Менә тапшыруның икенче өлешендә тикшереләчәк кыскача темалар. Русия түрәләре кагылгысыз шәхесләрме? Аларның канунсыз аучылыгы йомылып кала. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчесе элекке килешүдән баш тарта. Кризис интернеттагы мәгълүмәт чараларына ничек тәсир итте? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар әдәби нәфи журналы 15 еллыгына әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм ИРШиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сири. Бүген 27 май, шәрбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Буралаклар яңгыр булып ява, Русия түрәләренең канунсыз аучылыгын йомып калырга тырышалар. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчелеге элекке килешүдән баш тарткан. Кризис интернеттагы мәгълүмат чараларына ничек тәсир итте? Татарстанның читтә чыгучы Толпар татар әдәби нәфис журналы 15 еллыгын әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Русия түрәләренең авылга мәхәббәте быел гына да ике һәлакәткә сәбәп булды. Гыйнварда Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин, майда Иркутский губернаторы Игорь Юсиповский буралакта һәлакәткә очрады. Алар канунсыз рәвештә аучылык иткән дип фаразлана. Хәтта ки җитәкчелек аларның сәфәре эш белән бәйле дип шандырырга тырышса да. Татарстанда да аучылык белән мавыгучы түрәләрнең төрле хәлләргә очраганы бар. Бу хакта тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Иркутск өлкәсе губернаторы Есиповский бу ай башында буралак һәлакәтендә үлгәч күпләрдә шунда ук әлеге сәфәр ау белән бәйле булмады микән дигән уй туды. Рәсмиләр Есиповскийның сәфәре эш белән бәйле булган дип белдерсә дә, әле берничә ай элек кенә канунсыз ау вакытында бер төркем түрәләрнең һәлакәткә очрап үлүләре моңа әлләне ышаныч тудырмады. Билгеле булганча, әле гыйнвар аенда гына Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин һәм тагын 6 түре Алтай тауларында буралак һәлакәтенә очраган иде. Баштарак ул гадәти һәлакәтте бәйләнсә дә, интернет сәхифәгә шул урында төшерелгән фотолар чыгарылгач, инде хәл башкачарак булганы ачыкланды. Фотодан һәлакәткә очраган буралак янында хайван түшкә сыгынып ятуы күренә. Аның түгәрәкләнеп килгән мөгезләре бу хайванның кызыл китапка кертелгән 40 кәҗәләре аргали булуын күрсәтә. Әлеге кәҗәләргә Русиядә бету куркыныч яны. Җирле алтайлылар тарафыннан ул изге хайван санала. Шул сәбәпле Алтай халкы зур шау-шу күтәрде. Һава транспорты федераль агентлыгы хисабында сыңыннан хайваннарга буралактан ату нишкәлекләре бәян ителде. Буралак кәҗәләргә атырга дип уңайлырак урын сайлаганда тауга бәрелеп хәрәкәткә очраган дип әйтелә. Гомумән Русия канунлары нигезендә хәрәкәт итүче транспорттан ау бөтенләй тыела. Кыргый табигать фонды вәкиле Алексей Баисман канунсыз ауның булуы бик ихтимал ди. Билгеле канагатьсезлек белдерелде, чөнки күп кешеләр аны үзләрен кимсетү дип кабул итте. Ул канунларны беренче чиратта үтәргә тиешле кешеләр тарафыннан ачыктан-ачык канун бузу булды.
Нарушение закона со стороны тех, кто эти законы в первую очередь должен соблюдать.
Диде Баисман. Ә табигать байлыклары идарәсе җитәкчесе урынбасары Олег Мидвельны бу канунсыз ау бөтенләй гаҗәпләндергән.
Сказать их вертолета с автоматическое оружие – это абсолютно кощунство и варварство.
Баралактан тирип куралдан ату бу үтә дә вәхшилек. Шуңа мин барсы да аларның күз алларында эшләнгән җирле кешеләрнең канагатьсезлеген аңлыйм һәм бу мәгълүматны яшереп калмау безнең җәмгыятьнең үсеше өчен бик мөһим.
Эту информацию не удалось скрыть, является важным для формирования нашего общества.
Диде Олег Мидвель. Алтайдагы хәлләрдән соң эш ай вакыт узгач, Иркутск губернаторының буралак һәлакәтенә очравы шулай ук ау белән бәйле булырга мөмкин дигән фаразлар тудырды. Өлкә хакимиятендә Есиповский командировкада диелә. Күп кенә түрәләрнең үзләренең эш сәфәрендә буралак куллануы мәгълүм. Әмма бу рәсми теркәлмәгән сәфәр булуы шикләрне тагын да арттырды. Губернатор американнарның бу буралагында була. Бу рәсми сәфәрләрдә кулланыла торган буралагы түгел, шулай ук пилот та медицина тикшеренүе узмаган әйтелә. Моннан тыш һәлакәт калдыклары арасында корал табылган дигән мәгълүматлар да йөри. Милиция баралакта иминлек тәртипләре сакланмаган алга сырып, ау турындагы хәлне бөтенләй йомарга тырыша, әмма Мидвер һәм башкалар күп сораулар кала ди.
Те данные, которые сейчас есть, частично подтверждают версию об охоте.
Хәзергә булган мәгълүматлар ау булган өлеше раслый, һәм әгәр аюга ау булганлыгы расланса, бигрәк тә дәүләт паркында ул очракта инде җинаять эше ачылырга тиеш.
Национальном парке, я считаю, что должно быть возбуждено дело.
Русия һәм Советлар Берлеге түрәләренең тарихында канунсыз ау белән бәйле мисаллар шактый. Русияның элекке премьер-министры Виктор Черномырдин да бу өлкәдә гаепләнгән иде. Күптән түгел Новая газета басмасы узган елның октябрендә Камчаткада баралактан аюга аучылык иткән түрәләр турында язды. Мәскәүдәге Карнеги үзәге аналитигы Николай Петров исә Русия җитәкчеләре үзләренә барсы да рөхсәт ителә дип саный ди.
Мне кажется, очень серьезная проблема, которая стала особенно заметна в
Мен калса Алтай һәм Иркутскида булган хәлләрнең төп проблемасы ул түрәләрнең гадәти кешеләргә караган тәртипләрне һәм канунларны бузуы, ягъни бу аларга кагылмый булып чыга.
Как бы не существуют для них.
Петров шулай ук җитәкчеләрнең юлда тизлекне арттырып хәлакәткә китергән ишракларда шок диде. Алтайга килгәндә бу мода эшләүче Михаил Палсын хәзерге шаушулардан соң түрәләр канунсыз аучылыктан туктап торлар, әмма бу озакка бармас дигән фикердә тора. Татарстан түрәләре дә ау белән мавыгучан Ирек мәйданы газетасы язуынча моннан 7-8 ел элек Арча районы башлыгы урынбасарының буранда кабан атып йөрүе факты нигезендә җинаятьче кузгатырга маташып караганнар иде. Түрә ул вакытта басуларның тырышын карап йөрүен сөйләгән булган, хәтта ки урамда февраль ае булса да. Шулай ук Менцеләнең элекке башлыгы аудан пши тотып алып кайтып, тәҗрибә ыештырып маташканын әйтелә. Түрә ат сыер белән кушылдырып, яңа тыкымлы мал чыгармакчы булган икән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты кинәт ремонтка ябылып куйды. Ишембайда зур яңгын чыккан бу көннәрдә моның артында ни тора? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар татар әдәби нәфис журналы 15 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
27 май Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республика йортында Индонезияның Русиядагы илчесе Хамид Авалудин белән очрашты. Индонезия илчесе Уфага газ, нефет технологиялар 2009 халыкара күргәзмәсендә катнашу өчен килгән. Очрашуда ике яклы икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекләрне үстерү тикшерелгән. Индонезия ягын нефет һәм газ эшкәртү Уфаның нефет университетында студентларны оқыту кызыксындырган. Башкортстан парламенты депутаты Уфа моторлар төзү берләшмәсенең генерал директоры Александр Артюховка җинаять эше ачылды. Ул Идел буе федерал округының аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге карарына ярашлы ачылган. Артюхов үч көч белән канунсыз кешеләр ташу оештырган булган. Эш шунда заводның үзенең һава аланы һәм үч көче бар. Завод җитәкчесе як 43 кешенда рөхсәтсез пассажирлар ташуны оештырган. Соңгы 3 елда завод шуннан 25 миллион сумга якын табыш алган. Җинаять эше ачылса да, гаепкә әлегә белдерелмәгән. Депутат үзен гаепсез дип саный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары җыенга әзерләнә. Аны оештыру идарәсе утырышы булды. Сүз республика татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү турында бара. Бу чара икесе бер үк көнне 6 июнь бер-бер артлы үтәргә тиеш. Чара Уфа резина техника әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узырга тиеш иде. Инде килеп һәр вакыттагыча татарларга бина бирмәс өчен сәбәп табылган булып чыкты. Бу турыда Белешкән оппозиция рәисе Рәмил Бигнов шуларны йөрештерде.
Тәшвигирин белән мәстәкмеш барып, сөйләшеп, хат биреп, аның вәгъдәләрен алып, анда урын булачак дип РТИ мәдәният сараенда ул вакытта әйткән иде. Курыкмагыз, бер нәрсәдә бернинди ришендә булмаячак, булса да мин бирәм, фәлән түгән, Украина сугында. Дигәнне беләсезме? Но вакыт килеп җиткәчтән бит инде хәзер дигән иптәш әйтә, в связи с тяжелым финансовым положением завода РТИ, основа почему-то с 1 июня по 1 сентября на 2 месяца на капремонт ябыла. Потому что РТИ бит 62% бит бүгенгендә башкорт дәүләтенең собственностьында тора.
Бурамил Бигнов булды. Канун буенча төбәк мөхтәриятын оештыру өчен 3 ай алдан матбугатта бу турыда белдерү чыгарырга һәм ким дигәндә 3 җирле мөхтәриятләр төзергә тиеш. Бүгенге көндә Уфа, Кушнаренко, Благовещенскийда шундый мөхтәриятларны уюштыру чарасы узган. Халык ихтияры исемле газетаның февраль санында белдерүдә чыккан иде. Әгәр килеп, бина юк дип уздырмаган очракта, бул тагы үш айга кишегә дигән сүз. Рамил Бигнов.
Без уже региональ милли мәдәният мөхтәриятны рәсми рәвешле уюштырып, такая безнең полная правовая основа бүгенге көндә бар. Чөнки сез помните, без ездили еще в Москву, учреждали ебет, но анда безнең, честно говоря, реальной основы тогда еще не было. А бүгенге көндә бар. Шуңа күрә, менә закон буенча бу объявление бетінде 3 ой электән бирергә тиеш. Шуңа күрә 6 июньдә без аны үткәрергә тиешбез. Аны пушерп тә, нитте алмай, чөнки күчерсәк нитсәк, тагы еще за 3 месяца надо потом подавать деген сыман и за 3 месяца делать.
Бурамил Бигнов булды. Шараны Берлешкан оппозиция бинасы янында ихатада үткәрергә һәм аны Сабантуй рәвешендә уздырырга килешенде. Мәхкәмә чиркәү файдасына карар чыгарды. Сүз Спас чиркәве хакында бара. Наполеонны җиңү хөрмәтенә Русиядә 3 чиркәү төзелгән булган. Шуның берсе Уфадагы Спас чиркәве. Ул Русияның архитектура һәйкәле булып тора һәм дәүләт тарафыннан яклана. Әлеге чиркәү Башкортстанның үз ереге белән Русия кошылуының 450 еллыгы бәйрәме алдыннан төзекләндерелә башланган иде. Аны төзекләндерүгә 2 миллион ярымнан артык акча киткән һәм ул акчаның бер өлешенең башкарылган эшләренә арттырып күрсәтеп, төзелеш фирмасы хисабына шулган булуы ачыкланган һәм ул гына да түгел, ширка юлга чыга дип, аның бер өлешен җимереп тә ташлаган иделәр. Шул уңайдан урыс җәмәгатьчелеге шактый буран куптарды һәм моңа Русиядәге хәбәрдәрлек чаралары да кушылды. Нәтиҗәдә мәхкәмә чиркәүне җимерү буенча Уфа хакимияте карарын гамәлдән чыгарды. Һәм төзелеш ширкәтеннән максатсыз учкан 469 мең сумнан артык акчаны кайтартуга иреште. Ишимбайда базар янды. Ишимбай шәһәренең халыкта Вьетнам базары дип йөртелгән сәүдәрәтләрендә янгын чыгып, ут янәшәдәге 2 катлы универмагкада сикергән. Ишимбайның янгын сүндерүчеләренә салават һәм стартамактан да ярдәм килгән. Утны сүндерүдә 18 машина катнашкан. Янгын сүндерелгән, ләкин аннан 3 меңнән артык квадрат метр сәүдәрәтләре зыян күргән. Әлеге янгын сәбәпләре тикшерелә һәм ул гади генә дә булмаска охшаган. Эш шунда Ишимбай шәһәре казнасына караган базарны хакимият канунсыз юллар белән эшкуарларга саткан булган. Ул хосус уйлаштыру турында канунны бозып эшләнгән. Прокуратура тикшереп, әлеге бинаны казнага кайтару турында карар чыгарды. Бу эшләрнең башында торган Ишимбай хакимияте җитәкчесе Рәис Ибраһимов исә урыныннан алынды. Әлеге янгынның үч алулар да булу ихтимал диләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда татар телендә нәшер ителүче Тулпа журналы 15 еллык юбилейына әзерләнә. Бу турыда аның баш мөхәррире Рамил Миңнәхмәтов ирештерде. Ул сүзен Русиядәге татар журналлары арасында Тулпарның урынын билгеләүдән башлады.
Башка әдәби нәфис журналлар кебек үк әдәбиятка, шигъриятка, мәдәниятка хезмәт итә. Мәсәлән, уртак язу дип карарга кирәк. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, Тулпар ул Татарстаннан читтә нәшер ителүче бердән бер әдәби нәфис журнал. Безнең журналда шулай ук иҗтимагый, сәяси, әдәби тәнкыйт мәкаләләре дөнья күрә. Хатын-кызлар өчен махсус битләребез бар, Тузганак дигән балалар өчен махсус кушымтабыз бар. Менә бу яктан караганда, ул әлбәттә башка журналлардан аерылып тора. Ул бер никадәр дәрәҗәдә гаилә журналы дип әйтергә тиеш булабыз. Мәсәлән, Казан утлары ул бары тик әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси булса, Сөембикә журналы хатын-кызлар өчен дә гаиләнгән булса, Тулпар, тагын мәртәбә кабатлап әйтәм, ул инде гаилә журналы буларак аерылып тора дип уйлыйм.
Тулпар ниһаят Россия каталогына да кергән. Хәзер аңа республикадан читтә дә языла алалар. Рамил Миңнәхмәтов.
Без бу ел әлеге вакытта Тулпар журналының 90-нчы санын әзерләп ятабыз. Бу ел безгә 15 ел була. Шул бәйрәмне билгеләп үтәргә җыенабыз. Һәм журналдагы тагы бер яңалык турында радио тыңлаучыларга хәбәр итәргә кирәктер. Без инде бу ел Татарстанда, Чиләбедә, Төмән өлкәсендә, Ханты-Манси округында да торалырга тиешбез. Менә шушы аталган өлкәләрдә Тулпар журналына язылырга мөмкин.
Бу республикада татар телендә нәшер ителүче Тулпар журналының баш мөхәррире Рәмил Миңнәхмәтов булды. Азаттык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда интернетте һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Заманча технология чорында басма матбугат авыр көннәр кичерә. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда, газет журналларга ихтыяҗ кимий. Соңгы вакытта гына Америкада берничә басма ябылды, эш урыннары кыскартылды. Шушы вазгыятьтә газетләр яшәп калу юлларын эзли. Кайберәүләре интернет сәхифәләрендә язмаларны акчага тәкъдим итә башлады. Микрофон алдында Али Гылми.
Кошма штатларда чыга торган Newport Daily News газете моңарчы кайбер язмаларын интернетта бушка тәкъдим итә иде. Киләсе айдан башлап ул интернеттагы язмаларын түләүле итәргә җыена.
We did feel that even by putting a small amount of our local content online for free.
Язмаларны интернетта бушка кую газетенең таралуын кимитә. Аны азрак кеше сатып ала башлады ди газетенең мөхәррире Шайлан Малони. Моңа өстәп кризис аркасында реклам бирүчеләр дә кимиде. Бу шартларда мәгълүматны бушка таратуның мәгънәсе калмады.
Putting that information out there for free just no longer seemed like a viable business model for us.
Род-Айленд штатында чыга торган бу җирле басманың хәле чыгарма түгел. Соңгы елларда Американың күп кенә шул исәптән Лос-Анджелес Таймс кебек эре басмалары да авыр көннәр кичерә. Дистәләгән басма ябылды, меңләгән журналист эшсез калды. Һәм дә Америкада гына түгел, океанның бу ягында да шул ук хәл диде безгә Халыкара журналистлар федерациясенең генераль секретаре Айден Уайт.
This is a company which, you know, has been forced to centralize its news operations.
Көньяк-көнчыгыш Европаның берничә газетен берләштергән Германияның ВАЦ медиа төркеме күптән түгел генә 300 эш урынын кыскартты. Үзәк һәм көнчыгыш Европада, Русиядә басма сәнәгать көчле басым астында.
The newspaper industry again is under severe pressure.
Басма сәнәгатьнең мондый хәлдә калуына әлбәттә кризиста үзелешен кертте, ләкин төп сәбәпче шулай да интернет. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда гәзит журналларга ихтыяҗ кимиде. Реклам бирүчеләр дә басма матбугаттан интернетка авышты. Ләкин бушлай интернетның да көннәре санаулы булырга мөмкин. Шушы айда танылган магнат Руперт Мердок үзенең медиа империясының интернет өлешендә түләү тәртибе кертәчәген игълан итте. Аның Wall Street Journal басмасында бу инде күптән шулай. New York Times та шул юлдан бара. Associated Press мәгълүматына караганда, американ газетләренең ширегеннән күбрәге шулай эшләргә җыена. Ләкин еллар буе интернетта бушка мәгълүмәт аларга күнеккән кешеләр иртәгәдән шул ук мәгълүмәт өчен түли башларга әзерме? Шушы һәм башка сораулар бүген Барселонада Дөнья гәзитләр берләшмәсе җыенында күтәрелде.
There has been a lack of understanding of just how expensive good journalism is.
Яхшы журнализм арзан була алмый. Аның өчен кемдер түләргә тиеш ди. Бу берләшмәнең вәкиле Лари Килман. Бу конференциядә PricewaterhouseCoopers оешмасының яңа тикшеренүе бәян ителде. Аңа караганда, кешеләр интернеттагы мәгълүмат өчен түләргә әзер, әгәр ул алар өчен кызыклы булса.
They are indeed willing to pay for online content if they find it relevant for them.
Бу карашта торучылар, мисал итеп, музыка сәнәгатен китерә. Apple ширкәтенең iTunes кебек хезмәтләре кешеләрнең интернеттан җыр сатып алу өчен зур булмаган бер күләмдә акча түләргә әзер булуын күрсәтте. Газетләр белән дә шулай булачак диялар. Башкалар моның белән килешми. Эшкуарлар үзләренә кирәкле бизнес яңалыкларын сатып алар, ләкин гади халык моңа бармас диялар. Шуларның берсе British Sunday гәзитенә нигез салучы Пэт Кейн. Шушы атнада Лондонда үткән бер чарада ул гәзитләргә мондый киңәш бирде. Атнаның 5 эш көнендә хәбәрләрне интернет сәхифәсенә алып барырга, атна ахырында исә кулларына гәзит алып укырга яратучылар өчен атналык гәзит чыгарырга. Дөрес, кайбер күзәтүчеләр түләүле интернет гәзитләренең дә киләчәгенә шикләнеп карый. Укучылар алардан бизәчәк диялар. Өстәрәк телгә алынган Newport Daily News гәзитенең интернет сәхифәсендә берәү мин сезнең бер генә түләүле мәкаләгезне дә укымаячакмын дип язып калдырган. Әмма гәзитнең мөхәррире Шейла Малони сүзләренчә, оңай жауаплар да бар, хәм алар түләүле язылуны инде башлап та җибәргән. Бүгенге шартларда гәзитләргә яшәп калу өчен башка чара юк, ди ул.
Микрофон алдында Оли Гылми булды. Азатлык.org сәхифәсендә мәгълүматлар бушлай бирелә. Рәхим итеп кирегез, безнең адрес azatlyk.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Кырымда беренче Кырым татар бүтән дөнья кырылтае үтеп китте, әмма аның карарлары, эчтәлеге, күтәрелгән темалар һаманда игътибар үзәгендә тора. Шушы олы җыен һәм башка хәбәрләр белән Кырымдагы хәбәрчебез Дилавер Усман таныштыра.
22 майыс көне Озышны якынлыгын бүтән дөнья Кырым татар конгрессы декларация кабул итте. Ве конгрессның координатор шурасының рәисе итеп Рифат Чубаровны сайлады. Чет елден келген бір сыра делегатлар исе бу вазифеде Мустафа Джемиловны көргенләре ве бу вакытта мәҗлес рәисенең өзене айтканлары хакында Мустафа Джемиловлы өзе икәе әйтте.
Эм бүтән дөнья Крым конгрессының башканы алмасы мөмкин түгел. Асыл без бу милләтләр тәҗрибәсендә калмыш. Бер җирдә өлеше юк. Бу бер икенчедән дә аслында практик шәкелдә бу адам парчаланмасы кирәк. Бу бөек эш. Шуның өчен әлбәттә, әле төйле басхыр булды. Төркиядә булсын, Романияда махсус келделәр, я дәдләр сез уважаксыз. Аңлаттым әйтә алмадылар. Соң кендиләре дә райсыз булмасаңыз, без Рифатка ой бирербез дип бөлелке алмыш.
Сөзіні девам етіп, Мустафа Джемиловлы конгресс диаспораны бірлештірген бір форум олды, чүнкі диаспорада олған базы тартышмаларға біз екін чектік, деді.
Даже в какой-то мере оказался объединительным началом и для нашей диаспоры, потому что мы здесь разрешили те споры, которые существовали между различными организациями самой Турции и в Румынии. Во всех отношениях, я думаю, что конгресс имел очень положительный значение.
Бу мәҗлес рәисе Мустафа Джемиловлы иде. Сайланган координацион шурага Кырымдан 4, Төркиядән 3, Романиядан 2, Кыргызстан, Польша, АКШ, Булгаристан, Франциядан берәр вәкил сайланды. Конгресс курултай ве мәҗлесне Кырым татар халкының иң әли вәкаләтле органнары дип таный. Рифат Чубаров конгресс хакында әйтте, делегатлар 4 көн дәвамында берилеп чалыштылар, компромисслардан да качынмадылар, диде.
Назревшую необходимость объединения, координации усилий всех общественных организаций крымских татар. Это вот необходимость, это желание, оно все 4 дня просто было наполнено везде, где находились делегаты Всемирного конгресса крымских татар. И даже тогда, когда было видно, что некоторым очень трудно переступить, скажем так, через свои подходы, может быть, в некоторых случаях амбиции, делегаты и делегации в целом достаточно охотно шли навстречу друг другу, шли на компромисс, и нам удалось, в общем-то, выполнить полностью поставленные задачи.
Бу Рифат Чубаров еді. Конгресс незамнаменің лейхасты темель оларак кабул етті, оның үстінде координацион шура ішіні девам етежек. Конгрессның баш офисы Кырымда ерлешечегі де таздықланды. Конгресске 12 мемлекеттен келген делегатлар оның эмиеті аққында айтып, Кырымның ері, Кырым татарларының тағдырынды, диаспораның тағдырынды, Кырымның ролі аққында да айттылар. Меселе, Булгаристандан келген делегация векілері мына не дейлер бу ақта.
Булгарстанда яшаган кырым татарлары, без кырымман жатабыз, кырымман турабыз. Безнин фикримиз эп кырып, тавити бизде эстейбиз дәүләтебез бул.
Кырым татарлары халкына кырымдын даярын билсиннәр, яны безнин кеби зор улкларны яшамасыннар. Күз дәүләтләрдә азынлык буларак яшайбыз. Көп зур, тавити бундарын сиздә кырым халкы да биле. Әлбәттә, сау Мустафага вастысына без дә якларын кереп күрә белдек ве эндеге күрәбез ки, илерләме бар. Иншалла даи күннәр аште белгәнегез кебе бу конгресс там буны күрсәтә, демократиянең бергән авантажларын күрсәтә безгә. Иншалла Кырым татарлар да, ягъни Кырымда яшәгән татарлар, Кырымда яшәгән татарлар, ягъни Кырымны яшәтсеннәр, иншалла безнең балалар бу якка килер.
Бу Булгаристанда яшәгән Кырым татарлар Насуф Хожгун, Алтын Хасан эдләр. Ресми мәгълүматларга күрә, бүгенге көндә Булгаристанда 1800, ресми булмаган мәгълүматларга күрә исә 4800 Кырым татар яшәй. икән. Конгрессның ilk көне Полония татарлары берлеге рәисе муфти профессор Селим Хазбиевич тәклифене, яни Мустафа Джемил оглы Нобель мөкафатына намзәт итеп күрсәтмәк тәклифене делегатлар кол тоттылар. Бундан да гайры делегатлар Крым татарларының мәсьәләләре хакында чыгышлар ябып, президент Виктор Ющенко ве премьер-министр Юлия Тимошенко одна телеграммалар юлладылар. Телеграммаларда Киевте кечкен Крым татарларының пикеты ве ачлык илан иткән Крым татарларының вазиятына рәхәтсезлек белдерде. Белле уганы кебек Киевте 15 майыс көне Кабин каршысында башланган пикет эп дәвам итте. 27 майыста базы инсанларның ачлык тутканларына 13 күн толды. Ачлык илан иткәннәрнең саисы да эп арта бере икән. Әмма буңа бакмадан оларга кабинден кемсә чыкмаган. Акцияның иштиракчысы Нариман Пателов Киевдән телефоннан бу хакта хабар итте. Киевте топрак мәсьәләсе буенча дәвам иткән пикетның иштиракчысы Нариман Пателов иде. Аның айтканына күрә, 27 майда кабинет отырышында пикетчеләр көтергән мәсьәлә беренче нәүбәттә баклаҗагы планлаштырыла икән. Әмма без моңа инанмайбыз. Шунда ачлык акциясына кадынлардан кушылмага әрәкәт иткәннәр дә бар. Әмма без аларның саглыгын төшенеп, бүле адымдан ваз кечмәләрен риҗа итәбез диде о. 26 mayıs günü Bekir Çobanzade adına mükafatının komisyon oturuşu olup geçti. Bunda 2008 senesi için edebiyat, sanat, ilim sahalarında mükafatka takdim edilen işler bakıldı. Resmi olmayan malumatlar boyunca hepsi olup 4 namzet mükafatka layık tanılgan. Edebiyat sahasında Azerbaycanlı Mahmut Allahmanlı orta asırlarda yaşayan Kırım Tatar şairi Aşık Ömer'in yaratıcılığı hakkında yazgan kitabı için. Daha bir mükafatka Gasprinski'nin kitabını İngiliz diline tercüme etken Akış'ta yaşayan Alim Ayşe Azada Rorlek. Muzika sahasında Çobanzade şiirlerine yıllar yazgan destekar Fevzi Aliyev ve Merziye Halitova bir mükafatını ekige bölgenler. Daha bir mükafatka alimler Ülker Musayeva ve Gülnar Bekirova nail olganlar. Mükafatlarını takdim etu tedbiri 18 iyunda Karasu bazarda Bekir Çobanzade abidesi o günde olacak. Kırım Tatar Teatrı Zakarpattiyada 21-27 mayıs günleri keçken Etnodiosfera 10. Halkara Teatrlar Festivalinde Tınçlanmağan Ruh spektaklinen iştirak etti. Festivalde Macaristan, Romanya, Rusya, Belarusya, Moldova teatrları iştirak ettiler. Bu mistik komedia 27 mayıs'ta festivaline yekunlayacak. Şunu da kaydetmeli, Kırım Tatar Teatrı bu sene Aktörler Fakültetinde maksatlı şekilde Kırım Tatar grupasını teşkil edip, anda okumağa istegenlerin kastiklerini teatrda geçirip başladılar. Böyle edip, Kırım Tatar Teatrı yaş nesil aktörlerini terbiyeli ve östürmeye hareket etti. Kırım Folklor Ansambli Tatarstan'da ve Ukrayna'da nam kazanan sanat erbabı Sergey Kakura 30 Mayıs'ta Novorossiya'da yaşayan Kırım Tatarlar için özlerinin Kırımım adlı yağın konsert programmasını numayiş edecekler. Bir grupa Kırım Tatar studentleri ise Romanya'dan kongreske kelgen musafirlerge koşulup Kostenjege yol aldılar. Onlar mında şiir, okuf, nefis, söz, ustalığı yarışlarında edebiyat sahasında araştırmalar boyunca Romanyalı studentlerinden yarışacaklar. Bu tedbir Kostenjedeki Ovidius Üniversitesi ve Kırım Devlet Mühendislik Pedagogika Üniversitesi arasında başlangan emekdaşlık çerçevesinde ötkerile. Ахмеджитте сүргүнлүктүн 65 жылына багышланган Кырым Татар рәссамларынын сергиси дәвам эте. Америкалык семетдешим Шафик Гурдемир исе конгресс кечкен күнлөрү Кырым Татар санаат музейине өзүнүн ягылы боянын сызган Шайын Герай портретин ве Номан Челеби Жиханын өмүр жолун балалыктан өлүмүнө кадар акс эткен өз рәсимлерин ве Кырым ханларынын сүлөлү агачын эски Кырым хариталарын багышлады. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хурматтуу тыңдаучулар, Азатлыктын интернет сахифасында татар жамаачылыгында тарыхый шахыстарга бая берүү маселесində барган дискуссия турында окуя аласыз һәм анда үзегез дә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнемин булыгыз.